В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі говоритимемо про таке. Американці готують в Україні революцію, громадянську війну, попереджає депутат «Регіонал».
«Регіонал» відомий своєю проросійською позицією та спробами поширювати антизахідні настрої.
Президент Європарламенту Мартін Шульц про особливості стратегії Януковича і перспективи розширення Євросоюзу.
Насправді це робиться задля співробітництва між ЄС та Україною, а не проти Росії.
І про що пише свіжа українська преса?
В Україні замовчується 80% фактів катувань громадян правоохоронцями.
Такими були анонси, про деталі поговоримо після випуску новин. В цій студії вже з'явився мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Верховна Рада України сьогодні планує обговорити зміни до законодавства, які дозволять колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко виїхати за кордон для лікування. Попередня спроба обговорити законопроект у вівторок була відкладена. Депутати також не змогли домовитися щодо цього законопроекту минулого тижня. ЄС пов'язує підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Києвом у Вільнюсі наступного тижня з виконанням Україною кількох вимог щодо реформ. До їх числа належить і звільнення Тимошенко, чиє засудження за звинуваченням у зловживаннях на посаді розглядається Брюсселем як вибіркове правосуддя. У США на засіданні Комітету у закордонних справах конгресмени наголосили, що Вашингтон підтримує прагнення України та інших учасників Східного партнерства до зближення з Євросоюзом. Зокрема, конгресмен від демократів Еліот Енгель заявив, що всі нації повинні поважати право цих країн укладати вигідне для них партнерство. «Ми закликаємо до цього всіх, особливо Росію», – додав він. Інший демократ Вільям Кітінг зазначив, що Росія, цитата, «намагалася підірвати зусилля України Молдови і Грузії, погрожуючи вжити заходів у разі, якщо вони наблизяться до підписання асоціації з Євросоюзом». Кінець цитати. Дипломати шести світових держав та Ірану сьогодні в Женеві продовжать переговори щодо ядерної програми Тегерана. Новий раунд діалогу розпочався в середу, але повідомлень про досягнення хоч якогось прогресу не було. Йдеться про угоду, яка передбачала шестимісячне призупинення суперечливої ядерної діяльності Ірану в обмін на обмежене пом'якшення країнами Заходу санкцій проти цієї країни. Кілька світових лідерів прагнули вплинути на результативність переговорів. Президент Росії Володимир Путін після зустрічі в Москві з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу заявив, що Москва вважає рішення проблеми досяжним. Нетаньягу додав, що Ізраїль хоче бачити врегулювання шляхом переговорів, але рішення має бути справжнім і реальним. Держсекретар Джон Керрі повідомив, що США і Афганістан узгодили в середу текст угоди в сфері безпеки. Цей договір регламентуватиме присутність американських військових в Афганістані після завершення в 2014 році місії міжнародних сил. Керрі сказав, що кількість військових фахівців США, які залишаться в цій країні, буде обмеженою і вони не братимуть участі в бойових діях. Президент Афганістану Хамід Карзай представить текст угоди зі США на затвердження Раді старішин, яка може змінити або вилучити будь-який пункт угоди, або відкинути її цілком. У такому разі уряд Афганістану навряд чи її підпише. Парламент Грузії висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі і представленій ним урядовій програмі. Склад Кабінету міністрів залишився майже незмінним. Більшість міністрів уряду попереднього прем'єра Бідзіни Іванішвілі залишилися на своїх місцях. Новий керівник з'явився лише у Міністерстві внутрішніх справ, оскільки донині цю посаду обіймав Гарібашвілі. 17 листопада у Грузії відбулася інавгурація нового президента Георгія Марквелашвілі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Українська влада готує ґрунт для придушення громадянської активності, зокрема, свободи висловлювань в пресі та інтернеті, оскільки побоюються зростання протестних настроїв серед населення, кажуть експерти. Саме так вони оцінюють заяву регіонала Олега Царьова з трибуни Верховної Ради, в якій він звинуватив посольство США в підготовці до розпалювання громадянської війни в Україні. За словами Царьова, така підготовка відбувається під виглядом семінарів для блогерів та IT-фахівців. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Депутат від партії регіонів Олег Царьов звинуватив посольство Сполучених Штатів Америки у неповазі до української держави і просить розслідувати можливе втручання у внутрішні справи України. Про це Царьов заявив з трибуни парламенту.
На території нашої держави
за підтримки та безпосередньої участі посольства США здійснюється проект «Техкемп», в рамках якого ведеться підготовка до розпалювання громадянської війни в Україні. Проект «Техкемп» спрямований на підготовку спеціалістів з інформаційних війн та дискредитації державних інституцій у сучасних медіа, потенційних революціонерів для організації дій протесту, повалення державного режиму.
Царю посилається на активістів, яким нібито вдалося потрапити на заходи у рамках названого проекту. За його словами, під виглядом навчання особливостям використання сучасних медіа, американські інструктори розповідали про використання інтернет-технологій для цілеспрямованого впливу на громадську думку, активізації протестного потенціалу з метою організації силових акцій на території України. В опозиції заяви Олега Царьова не переймаються. Регіонал, відомий своєю проросійською позицією та спробами поширювати антизахідні настрої, просто не обізнаний у специфіці роботи іноземних представництв, відзначив у коментарі Радіо Свобода екс-голова СБУ, депутат від Удару Валентин Наливайченко.
Заява настільки далека від реальності, як і пан Царьов від розуміння, що таке міжнародна політика, що таке політика України. Навіть це давно вже і не мною сказано, це ніч розуму. Якщо це навіть так, то тоді пан Царьов зараз у владі. Партія регіонів, її голова є прем'єр-міністром. Хай вони це посольство закриють, вишлють дипломатів, покажуть докази. Інакше це не бігло.
Напередодні заяви Олега Царьова на державному першому національному каналі телебачення у випусках новин показували сюжет про те, що техкемпи та баркемпи є передумовою втручання у внутрішню політику держави. Приводом для сюжету стала акція протесту під американським культурним центром. Її учасники закликали силові структури дати оцінку проведення в Україні семінарів для блогерів, які організовують за підтримки Держдепартаменту США у рамках ініціативи «Громадянське суспільство», розповіли у новинах на першому національному. Відтак можна говорити про системну кампанію з дискредитації блогерів, журналістів та громадських активістів, які виступають з критикою влади, зазначає політтехнолог Тарас Березовець. Пізніше, крім заяв та телевізійних сюжетів, можуть з'явитися і законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження роботи громадських організацій.
Іде чіткий наступ. Це буде стосуватися всіх тих людей, які мають платформу для висловлення своєї громадянської позиції. І журналісти, і блогери, і громадські активісти. Тут може дійти до заборони організації на зразок Greenpeace. Будь-які розсадники громадської активності владою сприймаються дуже вороже.
Наразі посольство США не відреагувало на заяву регіонала Царьова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Якою є стратегія президента Віктора Януковича, не знає ніхто. Тому слід чекати аж до останньої хвилини. Таке в інтерв'ю Радіо Свобода заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц. Не висловлюючи жодних сподівань чи розчарувань, голова законодавчого органу Євросоюзу ділиться своїми думками щодо місії Кокса-Кваснєвського, побоювання Росії і перспектив подальшого розширення Європейського Союзу за рахунок східних сусідів. З президентом Європарламенту Мартіном Шульцем спілкувався наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Верховна Рада України вже вкотре відкладає ухвалення закону, що дозволив би Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини. Чи не втрачаєте ви надії щодо України?
Ні, я не втрачаю надії, бо вважаю, що все залишається відкритим до останньої секунди. Гра триває. Ніхто не знає, що являє собою нинішня стратегія президента Януковича. Я гадаю, що вони намагаються грати до останньої хвилини, однак не можу виключити можливості підписання угоди про асоціацію. Але й можливість не підписання теж не відкидається. Тож вважаю, що все ще залишається відкритим.
Стає очевидним той факт, що Юлія Тимошенко на свободу до Вільнюського саміту не вийде. Яких гарантій ви очікуєте від президента Януковича щодо знаходження гуманітарного рішення для Юлії Тимошенко?
Питання складне. Я не маю наміру висловлювати жодних сподівань, розчарувань чи будь-яких сюрпризів напередодні саміту. Особливо, коли справа стосується президента Януковича. Януковича. Він такий президент, як і інший. Я думаю, Янукович наразі перебуває в дуже складній ситуації. Він перебуває між Росією з одного боку та Європейським Союзом з іншого. Йому необхідно враховувати потужний вплив цих обох сторін на його державу. Тому я волію зачекати останньої хвилини перед тим, як висловлювати щодо цього мої коментарі.
А коли місія Кокса Кваснєвського повинна перед вами відзвітувати, який для цього крайній термін?
Вони відзвітують тоді, коли будуть використані всі можливі рішення та варіанти.
Чи ви готові продовжити цю місію після Вільнюса, якщо там підписання угоди не відбудеться?
Ця місія дуже цікава річ. Ми ще не знайшли рішення для Юлії Тимошенко, але на цьому шляху за останні 18 місяців ми досягли багатьох речей, яких навіть не сподівалися. Справа Юрія Луценка, наприклад, стала найбільшим кроком вперед цієї країни. Тож ми могли зробити багато чого та показали, що в особливих ситуаціях така міжнародна установа, як Європейський парламент, може легше вирішувати проблеми, бо ми не так обмежені дипломатичною та міжурядовою взаємозалежністю, як це є в урядах чи національній владі. Отже, у нас є трішечки більше свободи рухів. Тому це була, так би мовити, пілотна програма, і отже, нам слід оцінити, чого ми насправді досягли. Але я думаю, що в принципі Європейський парламент може відіграти роль чесного посередника між сторонами, що протистоять одна одній, і це безумовно є результатом місії Кокса Кваснєвського.
Чи були ви здивовані реакцією Росії з її погрозами та санкціями?
Я думаю, що у мене немає ілюзій щодо російської влади. Що робить Росія? Російський уряд намагається розширити свої впливи. І це, між іншим, не є сюрпризом. Це нормально. Всі країни намагаються їх розширювати, і Європейський Союз також. ЄС хоче розширити простір економічного та політичного співробітництва та залучити Україну до спільноти демократії. Це наша мета. Це причина, чому ми хочемо угоди про асоціацію. Я гадаю, що в Москві завжди існувало помилкове розуміння, мовляв, угоду про асоціацію з такою державою, як Україна, Євросоюз укладає проти Росії. У них завжди є відчуття, що все, що б ми не робили, націлене проти них. Я думаю, це помилка, бо насправді це робиться задля співробітництва між ЄС та Україною, а не проти Росії.
Чи бачите ви когось з шести країн-учасниць Східного партнерства майбутнім членом Європейського Союзу?
Я думаю, що Європейський Союз безумовно продовжуватиме своє розширення. Однак, у першу чергу, це будуть країни Західних Балкан. Цей процес займає щонайменше 15 років. Я не можу відкидати те, що ті країни будуть майбутніми членами співдружності. Однак, говорити про це надто рано. Насамперед, я хочу бачити підписаними їхні угоди про асоціацію.
Це було інтерв'ю із президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година і 21 хвилина. Сьогодні у порядку денному роботи Верховної Ради першими стоять законопроекти, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Але напередодні депутати від влади і опозиції вкотре обмінялися звинуваченнями в неготовності до компромісу. Погодилися в одному – проголосувати за євроінтеграцію в четвер навряд чи вдасться, хоча до саміту в Вільнюсі залишився тиждень. Тим часом і президент не підтримує сьогодні своєю присутністю у парламенті розгляд євроінтеграційних законів. Віктор Янукович їде до Австрії.
Закон про прокуратуру, про вибори і про лікування засуджених за кордоном. Саме ці документи стоять першими у порядку денному роботи Верховної Ради сьогодні. Напередодні єврокомісар Штефан Фюле висловив сподівання, що депутати ухвалять їх. Зустрівшись із Віктором Януковичем та Володимиром Рибаком, єврокомісар побачив рішучість президента і спікера парламенту підтримати законопроекти, необхідні для підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Щоправда, самі парламентарі особливого оптимізму щодо успішності євроінтеграційного засідання у четвер не виявляли. Зокрема, член робочої групи з підготовки законопроекту про лікування засуджених за кордоном, депутат партії регіонів Володимир Олійник, вважає, що парламентарі сьогодні навряд чи розглянуть у другому читанні законопроект про прокуратуру. Водночас регіонал припустив, що цей документ можуть розглянути завтра. Ну, а тим часом сама ця робоча група знову не напрацювала напередодні жодних компромісних рішень стосовно того, на яких умовах випускати лікуватися за кордон ув'язнену Юлію Тимошенко. Не допомогла у досягненні згоди і присутність на засіданні групи членів місії Європарламенту Олександра Квасневського і Пета Кокса. Українська опозиція знову звинуватила у гальмуванні ухвалення євроінтеграційних законів Віктора Януковича. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров, перебуваючи у Санкт-Петербурзі, запевнив, ніякі плани з підготовки до саміту у Вільнюсі та підписання угоди з ЄС не змінюються.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, чи зможе Верховна Рада нарешті вирішити питання із виїздом Юлії Тимошенко за кордон.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Куди поділися мільйони євро, виділені Україні за Кіотським протоколом? Між ким поділена влада на Донеччині? І чому українці замовчують факти катувань правоохоронцями? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
На сьогодні в українському парламенті призначено черговий вирішальний день щодо ухвалення останніх необхідних для Євроасоціації законів. Прогнозами, чого варто очікувати від народних депутатів, цікавилася експертів газета «День». Щодо Юлії Тимошенко рішення навряд чи ухвалять, пропускає політолог. Ймовірно, проголосують лише за закон про прокуратуру та зміни до виборчого законодавства. Проте варіанти підписати угоду все-таки залишаються. Фактично все зводиться до вибору з двох варіантів. Або підписувати угоду без звільнення Тимошенко, можливо, з певними зауваженнями і відтермінуванням звільнення з прив'язкою до нього ратифікації угоди. Другий варіант підписання угоди буде перенесено. З іншими прогнозами видання знайомить у статті «Політична погода на сьогодні». Три прогнози. Україна досі не має належної державної політики, спрямованої на зменшення викидів парникових газів. Промислові об'єкти можуть викидати їх без будь-яких лімітів. Крім того, як стверджує газета «День», Україна не вміє раціонально використовувати зелені кошти для поліпшення екологічної ситуації. У публікації «Куди поділися 470 мільйонів євро» видання нагадує, що саме таку суму, отриману за Кіотським протоколом для утеплення шкіл та лікарень, використано не за призначенням. Зокрема, газетярі з'ясовували, на що витратили зелені інвестиції та як до екологічних ініціатив потрапили нові автомобілі для МВС. Нещодавно регіонал Борис Колєсніков заявив, що влада на Донеччині поділена між прокурорами, суддями та міліціонерами. Про це йому нібито повідомили місцеві підприємці. Цікаво, що він упродовж 10 років очолював обласну партію організації. Відтак у журналістів тижневика «Країна» постало питання, чи він теж причетний до створення цього трикутника, чи просто не контролював ситуацію на підпорядкованій йому території. Утім, владні трикутники були й за радянських часів, нагадує видання. Так називали директора підприємства, секретаря парткому та голову профкому. Матеріал називається «Україною досі керують трійки». В Україні замовчується 80% фактів катувань громадян правоохоронцями. Посилаючись на дані правозахисників, інформує газета «Україна молода». Експерти видання наводять дані МВС про те, що за останні 8 місяців до органів внутрішніх справ надійшло 987 скарг про катування з боку правоохоронців. Проте навряд чи ці показники відображають реальний стан справ щодо тортури міліції, адже усі інші подібні випадки просто замовчуються самими жертвами, оскільки вони не вірять у те, що їхні кривники в погонах будуть покарані. Заголовок публікації про тортури – ні пари з вуст. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми поговоримо про таке. Пострадянські країни зловживають алкоголем.
Шкідливі звички батьків майже завжди впливають на дітей.
На що ставлять Україна, Росія і Європейський Союз перед Вільнюським самітом?
Насправді вирішується доля цього. Чи знов Європа буде поділена, грубо кажучи, різними залізними завісами?
І який він єдиний замок Донбасу?
Про цю місцину, як про можливий туристичний об'єкт, згадали кілька років тому. Зараз на вихідні люди приїжджають з Луганська та прилеглих міст, аби подивитися на садибу.
Про це та інше ми поговоримо одразу після випуску новин, який підготував Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович сьогодні з офіційним візитом відвідає Австрію. Програма візиту передбачає зустрічі Януковича з федеральним президентом Республіки Австрія Гайнцем Фішером, президентом Національної ради Австрії Барбарою Прамер та віце-канцлером, федеральним міністром з європейських та міжнародних справ Михайлем Шпінделегером. Сторони планують обговорити широке коло питань розвитку відносин у політичній, економічній та культурно-гуманітарній сферах. Верховна Рада України сьогодні планує обговорити зміни до законодавства, які дозволяють колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко виїхати за кордон для лікування. Попередня спроба обговорити законопроект у вівторок була відкладена. Депутати також не змогли домовитися щодо законопроекту минулого тижня. ЄС пов'язує підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Києвом у Вільнюсі наступного тижня з виконанням Україною кількох вимог щодо реформ. До їх числа належить і звільнення Тимошенко, чиє засудження за звинуваченнями у зловживаннях на посаді розглядається Брюсселем як вибіркове правосуддя. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Дипломати шести світових держав та Ірану сьогодні в Женеві продовжать переговори щодо ядерної програми Тегерана. Новий раунд діалогу розпочався в середу, але повідомлень про досягнення хоч якогось прогресу не було. Йдеться про угоду, яка передбачала б шестимісячне зупинення призупинення суперечливої ядерної діяльності Ірану в обмін на обмежене пом'якшення країнами Заходу санкцій проти цієї країни. Кілька світових лідерів прагнули вплинути на результативність переговорів. Президент Росії Володимир Путін після зустрічі в Москві з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньягу заявив, що Москва вважає рішення проблеми досяжним. Нетаньягу додав, що Ізраїль хоче бачити врегулювання шляхом переговорів, але рішення має бути, цитата, «справжнім і реальним». Держсекретар Джон Керрі повідомив, що США і Афганістан узгодили в середу текст угоди у сфері безпеки. Цей договір регламентуватиме присутність американських військових в Афганістані після завершення в 2014 році місії міжнародних сил. Керрі сказав, що кількість військових фахівців США, які залишаться в цій країні, буде обмеженою, вони не братимуть участі в бойових діях. Президент Афганістану Хамід Карзай представить текст угоди зі США на затвердження Раді старійшин, яка може змінити або вилучити будь-який пункт угоди або відкинути її цілком. У такому разі уряд Афганістану навряд чи її підпише. В Афганістані немає єдності у ставленні до пункту угоди, згідно з яким уряд погодився надати американським військовим і радникам юридичний імунітет. Вони діятимуть на підставі американського законодавства. Парламент Грузії висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі і представленій ним урядовій програмі. Склад кабінету міністрів залишився майже незмінним. Більшість міністрів уряду попереднього прем'єру Бідзіни Іванішвілі залишилися на своїх місцях. Новий керівник з'явився лише у Міністерстві внутрішніх справ, оскільки донині цю посаду обіймав сам Гарібашвілі. 17 листопада у Грузії відбулася інавгурація нового президента Георгія Марквелашвілі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні міжнародний день відмови від куріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі 90% всіх випадків смертей від раку легенів, 75% смертей від хронічного бронхіту, а також 25% випадків від ішемічної хвороби серця певною мірою викликані курінням людини. Більше того, практично кожні 10 хвилин помирає курець. В країнах СНД зараз курить 10 частина жінок, більше половини всіх чоловіків і 53% старшокласників. Поза тим, кількість людей, залежних від наркотиків, нині близько 5% на планеті. Такі дані звіту Світового банку, присвяченому ризикам здоров'ю. Україна за результатами цього дослідження опинилася поруч з Росією та Білорусією серед країн з найвищим показником споживання спиртного. Експерти запевняють, що просто заборонивши рекламу горілки і пива, проблему алкоголізму не вирішити. З подробицями наша кореспондентка Жанна Беспідчук.
Новий звіт Світового банку має промовисту назву «Коли ти ризикуєш своїм здоров'ям? Причини, наслідки та способи подолання ризикованої поведінки». У ньому подаються дані щодо змін з роками шкідливих звичок людей у різних країнах світу. Так у звіті йдеться про те, що щороку в світі на кожен мільйон жителів планети припадає до півсотні смертей від наркотиків. При цьому впродовж останнього десятиліття, за даними дослідження Світового банку, кількість наркозалежних людей у віці від 15 років до 64 практично не змінювалася. Близько 5% населення планети і далі залежить від наркотиків. Тим часом інша шкідлива звичка – куріння, яка не отримує такого осуду соціуму, шириться планетою в геометричній прогресії. За останнє сторіччя кількість викурених цигарок на душу населення Землі зросла в 100 разів. Найбільш тривожний результат Україна отримала за показником споживання алкоголю. Поруч із Росією, Білоруссю, Белізом та Еквадором вона опинилася в компанії країн, де цей показник сягнув найвищих меж. Головний редактор звіту Деміан Девальк розповів Радіо Свобода, що шкідливі звички батьків майже завжди впливають на дітей.
По-перше, вони від юних літ мають перед очима приклад куріння чи пиття алкоголю, або ж вони вимушені пропускати школу через хвороби своїх батьків.
Світовий банк приділяє багато уваги тому, як зменшити привабливість усього шкідливого. Голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко вважає, що законодавчі методи протидії шкідливим звичкам – це лише 1/5 від того, що потрібно робити. Решта дій держави та суспільства має бути спрямована на зміну соціальних звичаїв.
Прибирання кількості реклами зменшує фактори ризику, зменшує ті можливості щодо доступу до підлітків, молодих людей, до повторного споживання і так далі. Але однозначно не прибирає погані звички. Для того, щоб люди почали менше пити, необхідно створити умови, в яких люди не будуть пити, яких вони не будуть відчувати депресію.
Експерти Світового банку наголошують на тому, що шкідливі звички впливають не лише на людину, яка їх має, але й на її оточення. Один із таких впливів – поширення інфекцій. Так, приміром, у Росії понад 37% тих, хто вживає ін'єкційні наркотики, є носіями ВІЛ. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Сподіваємось, день буде вдалим і жодні примхи погоди цьому не завадять. Втім, плануючи свій день, візьміть на замітку, що сьогодні лише в східних областях України, в Криму та Приазов'ї без опадів, а нарешті території невеликі дощі. Температура в день 6-11, тепла в Криму до 17. Дощитиме сьогодні і в українській столиці. Стовпчики термометру фіксуватимуть 8-10. Ну, а ми рухаємося далі. Сьогодні в порядку денному роботи Верховної Ради першими стоять законопроекти, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Але напередодні депутати від влади і опозиції вкотре обмінялися звинуваченнями в неготовності до компромісу. Погодилися в одному проголосувати за євроінтеграцію в четвер навряд чи вдасться, хоча до саміту в Вільнюсі залишається тиждень. Тим часом і президент не підтримує сьогодні своєю присутністю у парламенті розгляд євроінтеграційних законів. Віктор Янукович їде до Австрії, продовжує тему Олександр Лащенко.
Закон про прокуратуру, про вибори і про лікування засуджених за кордоном. Саме ці документи стоять першими у порядку денному роботи Верховної Ради сьогодні. Напередодні єврокомісар Штефан Фюле висловив сподівання, що депутати ухвалять їх. Зустрівшись із Віктором Януковичем та Володимиром Рибаком, єврокомісар побачив рішучість президента і спікера парламенту підтримати законопроекти, необхідні для підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Щоправда, самі парламентарі особливого оптимізму щодо успішності євроінтеграційного засідання у четвер не виявляли. Зокрема, член робочої групи з підготовки законопроекту про лікування засуджених за кордоном, депутат партії регіонів Володимир Олійник, вважає, що парламентарі сьогодні навряд чи розглянуть у другому читанні законопроект про прокуратуру. Водночас регіонал припустив, що цей документ можуть розглянути завтра. Ну, а тим часом сама ця робоча група знову не напрацювала напередодні жодних компромісних рішень стосовно того, на яких умовах випускати лікуватися за кордон ув'язнену Юлію Тимошенко. Не допомогла у досягненні згоди і присутність на засіданні групи членів місії Європарламенту Олександра Квасневського Зеленського і Пета Кокса. Українська опозиція знову звинуватила у гальмуванні ухвалення євроінтеграційних законів Віктора Януковича. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров, перебуваючи у Санкт-Петербурзі, запевнив, ніякі плани з підготовки до саміту у Вільнюсі та підписання угоди з ЄС не змінюються. Сам президент жодних заяв напередодні не робив, а сьогодні, всупереч закликам опозиціонерів, він не освячуватиме своєю присутністю засідання Верховної Ради. Віктор Янукович їде до Австрії. Щоправда, цей візит запланували вже давно, розповів Радіо Свобода голова товариства української молоді в Австрії Роман Болюх.
Ми маємо контакт з працівниками посольства, і навіть від самого посла на одному з прийомів посольстві чув ще на початку осені, чи то ще літом, що Віктор Янукович приїде.
Ставки у грі, учасниками якої є, крім Віктора Януковича, з одного боку європейська спільнота, з іншого Росія, сягнули максимуму. І як би це пафосно не звучало, зараз вирішується доля Європи. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Юрій Рубан.
Насправді вирішується доля цього. Чи знов Європа буде поділена, грубо кажучи, різними залізними завісами, чи мова йде про те, що все-таки Європа буде розширяти простір своїх, як, ну так, делікатно кажуть, цінностей, а я би сказав, простір демократії, простір, скажімо, європейського підходу до прав людини тощо.
Як зауважив інший політичний експерт Віталій Бали, якщо Київ все-таки зірве підписання угоди про асоціацію, це не принесе йому поблажок із боку Москви. Навпаки, Росія буде в такому разі ще агресивнішою.
Який сенс з точки зору національних інтересів Росії після того, коли Україна не підпише, от намагатися якось забезпечити інтереси України чи президента Януковича? Навіщо? Який сенс? Навпаки, вони можуть віджати по максимуму все, що потрібно, саме в інтересах національних інтересів Росії, але не України. Це також треба розуміти.
Зі свого боку, прем'єр-міністр сусідньої держави Дмитро Медведєв заявив, що Росія спершу дочекається, чи підпише Україна угоду про євроасоціацію, а вже потім розмірковуватиме, чи застосовувати санкції проти Києва. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, чи зможуть депутати сьогодні таки проголосувати за євроінтеграційні закони і відтак досягти згоди в питанні Тимошенко. Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Верховна Рада ще не готова. Влада не хоче цього. Невигідно це. Не хочуть вони в Європу. Це вже їм відніше. Якщо вони не приймають це рішення позитивно по Тимошенко. Мабуть, не хочуть вони боротися з корупцією.
Боюсь, що не буде вирішено, але дуже жаль. Дуже шкода, що це питання до сих пор не вирішено, і ми не попадаємо на асоціацію і на підписання саміту. Вони роблять так, щоб все зробити, щоб люди подумали, що це саме опозиція не хоче підписати цей документ. Ви знаєте чому? Бо дуже багато, напевно, людей пов'язано з російським капіталом там. Співвідношення капіталу, вкладених в Європі і в Росії, дуже велике.
Я думаю, це питання буде вирішено в користь нашої країни, в користь підписання угоди з Євросоюзом. Оптимізм, тому що я ще молодий, хочу жити в цій країні і хочу бачити тільки краще в цій країні. Асоціація Україні, яку вона дає більш розширені можливості.
Надія є, що ухвалить. Ну, хочеться, щоб країна як-не-як трошечки йшла вперед, скільки можна тісто місити. Пора випікати вже, повинно щось далі бути. Наскільки я зрозуміла, ми на місці по-любому не можемо сидіти, назад вертатися. Тільки вперед. Перспективи є завжди.
Свою думку в прямому ефірі готовий висловити слухача. Ми готові послухати. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Мене звати Микола, Житомир. Ну, я вважаю, що треба розглядати парламент не як одне ціле, а його складові частини. Якщо говорити про опозицію, то це меншість, і від неї не залежить доля Юлії Тимошенко. Якщо говорити про парламентську більшість, то вона складається із двох частин комуністів, які є насправді російськими націоналістами, тому вони проти звільнення Юлії Тимошенко. А якщо говорити про фракцію партії регіонів, то вона керується одним людиною. Це Віктор Янукович. Як він скаже, так ця фракція і буде голосувати. Дякую за увагу.
Дякуємо вам за вашу думку. Це був пан Микола із Житомирщини.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
За роки Голодомору в селі Підгірці Обухівського району Київської області помер кожен третій житель. Інформацію про загиблих передав дослідникам Підгірець Іван Гажеман, який пережив голод семирічною дитиною. Він пішов з життя 2 роки тому, залишивши в спадок онукам і правнукам вірші спогади про Голодомор. Онук Іван Гажемана Костянтин передав записи кореспондентові Радіо Свобода Богдані Костюк і розповів про свого діда.
Гажеман Іван Ануфрійович народився 20 лютого 25-го року в селі Підгірці. Родина була достатньо заможня. В 31-му році з наступом колективізації вступили в колгосп. Віддали туди всю худобу та реманент. Дід часто згадував, що забрали коня, якого малий Іван бігав підкормлювати в колгоспну стайню, тому що в колгоспній стайні вся худоба була напівголодна.
Скільки дітей, крім вашого діда, мала його родина, і як вдалося, зрештою, пережити Голодомор?
Він був старшою дитиною з 8 народжених в родині. В 32-му році пішов до школи. В голодну зиму 33-го року в їхньому будинку сталася пожежа за навмисним підпалом. Горіло одразу 3 будинки, де жили брати, старше покоління, тобто батько і його дядьки. Зиму ту з великими труднощами пережили у родичів. Але і батьки, і на той момент єдина сестра вижили.
Іван Гажеман згадував.
Голодомор я пам'ятаю, ніби в сні оте все бачив, як люди з голоду вмирають, їсти просять, бідне плачуть. Іду було в школу рано, під забону спить людина, страшна, чорна, одяг рваний, і поруч з ним лежить торбина. А йду зі школи, зустрічаю, мертвяків везуть на возі, в одну яму всіх скидають, позбираних на дорозі.
Пане Костянтине, чи ділився Іван Онуфрійович зі своїми родичами спогадами про Голодомор?
Питання цілком логічне і не нове. Очевидно, що за це притісняли під час Радянського Союзу. Навіть мій батько не дуже-то вірив своєму батькові Івану Онуфрійовичу, коли він розказував йому правдиві свідчення про Голодомор, взагалі про 30-ті роки, про війну. Розказував ще тоді сину, що син не так все просто в зв'язку з голодом. Ну, власне, вже в 90-ті роки, як і багато людей його віку, звісно, почав відкривати більше і більше правди про ті події.
Іван Гажеман згадував.
Іде по вулиці в селі, скрізь порожні хати. Малі померли і старі, ні сестри, ні брата. Дуже часто лежали, мертві довго в хаті. Уже черви заїдали, нікому ховати.
Це був Іван Гажеман, свідок Голодомору, про якого розповів його онук Костянтин Гажеман. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Відео очевидців Голодомору, який записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
80 років від початку Голодомору 32-33 років в Україні. З чого все починалось і до чого призвело? Слухайте розповіді очевидців упродовж тижня у Ранковій Свободі.
Сьогодні у Львові розпочинається міжнародний фестиваль «Драма». З 21 до 24 листопада можна ознайомитись з сучасним театром з Європи, Росії, України, побувати на майстер-класах. Щороку театральна імпреза знайомить з тенденціями у сучасній драмі, представляє цікаві п'єси, вчить глядача розуміти сучасний театр. Що цього разу очікує на театраноманів? Про це розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Фестиваль «Драма» для Львова – це справді велика мистецька подія, хоча у місті є 9 театрів, але при цьому відчутно їм не вистачає елементу модерності, не кажучи вже про відсутність сучасної театральної апаратури, через що в організаторів фестивалю чи не найбільше проблем. Львів у театральній інфраструктурі відстає від світу на років 60, наголосила куратор фестивалю Оксана Дудко. 4 роки тому, коли мистецька майстерня «Драбина» започаткувала театральний фестиваль, їй передусім хотілося, щоб львівський глядач ознайомився з сучасним європейським театром. Побачив новий театр, де драматурги, режисери, актори вдаються до експериментів.
Українська інфраструктура не сильно відповідає сучасному європейському театру. Тому навіть якщо є дуже багато цікавих ідей, які можна привезти в Україну, досить тяжко їх зреалізувати технічно у Львові.
Для нас дуже важливо в сучасному театрі саме є не однобокість. У нас немає однієї правди. Навіть цим фестивалем, навіть кожною виставою ми підкреслюємо, що є різні люди з різними точками зору на одну і ту саму проблему, і нам дуже важливо чути оце багатоголосся.
Єдиним критерієм участі у фестивалі, кажуть організатори, є якість вистави, яка показує багатоманітність сучасного театру. Відтак львівський глядач побачить одну із найскандальніших польських вистав про добро, а ще сучасні постановки драматургів і режисерів з Росії, Німеччини, Бельгії, України, Англії. Німецький режисер Андре Рлен привіз у Львів виставу «Ніч в Афганістані» про участь німецьких військ у цій війні. Митець каже, що німці через ці події почуваються досить некомфортно, як і через нацизм у роки Другої світової війни. А тому цю важливу тему старався передати через емоції людей. Для німецького режисера сучасний театр – це передусім можливість використати різні погляди, фрагменти, підходи, різні техніки до однієї проблеми.
Театр in Europe also.
Якщо говорити про те, де нині найцікавіший сучасний драматичний театр, то важко виділити одну країну. У Європі дуже різноманітний сучасний театр. Можна виділити Британію, яка має окремий вид драматургії. Польща і Німеччина є цікаві з театрального погляду. Бельгія. Тут театри використовують відеоелементи, танцювальні, створюючи вражаючі вистави та шоу.
Фестиваль «Драма» – це мрія його організаторів саме про такий театр в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не дивина, що більшість замків України збереглися на заході України. Втім, окремі приклади замкової архітектури присутні на сході. Про селище Селезнівка на Луганщині і розташовану там садибу польського промисловця йтиметься сьогодні в нашій традиційній рубриці «Життя глибинки», яку підготував Андрій Кузнецов.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Бідний степовий краєвид межує з розкішним парком та маленькою дзвінкою річкою. На горизонті відніються терикони шахти. Селище Селезнівка Перевальського району ховається серед пагорбів. Саме тут, наприкінці 19 століття, статський радник, польський інженер Казимир Мсиховський купує панську садибу із землею. Вугільні копальні та металургійне виробництво давали Мсиховському хороші прибутки. На спорудження для себе літньої резиденції, а жив він у Петербурзі, підприємець не шкодує грошей. Будинок Мсиховського споруджено у стилі італійської віли. Башта, яка здіймається над маєтком, а також в'їзні ворота у вигляді двох веж, дозволяють говорити саме про замкову архітектуру.
Само центральне здання усадьби Мсиховського.
Центральна будівля садиби Мсиховського – це споруда 1905 року. Будував її Сергій Гінгер, член Петербурзького товариства архітекторів. Це єдина замкова будівля на території Донецької і Луганської областей.
Розповідає директор фонду сприяння розвитку краєзнавства і культури садиба Мсиховського Сергій Личаний. Попри занедбаний вигляд, двоповерховий будинок вражає розкішю. Каміни – один оздоблений деревом, інший – турецькими кахлями. Численна ліпнина на стелі, в стінах – ковані квіти. Всередині будинку – спеціальний балкон, на якому розміщувалися музиканти під час балів. Після революції 1917 року садиба міняє власника. У ній по черзі розташовуються різні заклади – притулок для дітей, санаторії, наркологічні. Гічний диспансер. Про ту епоху нагадує пам'ятник Леніну у дворі. Про цю місцину, як про можливий туристичний об'єкт, згадали кілька років тому. Зараз на вихідні люди приїжджають з Луганська та прилеглих міст, аби подивитися на садибу. Юний турист з Залчевська Артем зі своїми батьками тут уже втретє.
Ну, мене дивило, що на второму етажі жили слуги. І там для слуг були такі дуже маленькі кімнати.
Ще однією принадою цього місця є парк на 22 гектари. Одній з тополь приблизно 300 років, переконує Сергій Личаний. Інколи на території садиби працюють волонтери. Вони допомогли вберегти будівлю від руйнування, перекривши дах. Обласні депутати планують наступного року виділити 400 тисяч гривень на розробку проєкту реставрації об'єкту. У планах Сергія створити тут краєзнавчий музей. Навпроти в'їзду до садиби пан Мсиховський збудував храм з Петербурга, запросив тоді ще нікому невідомого архітектора Лева Руднєва, який в майбутньому створить відому будівлю Московського державного університету. Храм поєднав у собі функції церкви та школи. Темна, досить аскетична будівля з прямими формами більше нагадує споруду західного середньовічного монастиря, аніж православну церкву. За деякими даними, храм спочатку був католицьким. За радянських часів використовувався під клуб, музей, зерносховище. Тепер же знову храм православний.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Не тільки до церкви ходять жителі Селезнівки, державний прапор та гучна музика одразу видає будинок культури. Він є прихистком для хорового колективу та дитячого хореографічного ансамблю. Спочатку тут займалося 80 дітей, нині лише 20, розповідає директор установи Віра Запорожець. А все через проблеми із залом.
Зала взагалі у нас не відремонтований зовсім.
Поэтому негде, как бы сказать, заниматься, и было проблемы с отоплением там и так далее.
Селище Селезнівку можна назвати шахтарським, от тільки без шахти. Її закрили, розповідає місцева жителька Олена. В самому селищі роботи немає, тому доводиться виїздити на заробітки в прилеглі міста. Дехто працює на копанках, так тут називають і легалізовані міні-шахти, і незаконні копальні. Чоловік Олени працює в районному центрі Перевальську. Сама жінка змушена сидіти вдома з дитиною, адже дитсадка в селищі немає. Колись працював, але його закрили. Будівлю віддали місцевій жіночій колонії, розповідає жінка.
Яслі були, садик був. Ну, потім зона яким-то методом викупила останнє.
Олена не виключає, що колись поїде звідси, коли діти виб'ються в люди. Але попри всі складнощі, мешканці Селезнівки сподіваються на краще. Директор клубу вже 7 років не полишає надію дочекатися грошей з району на ремонт зали. Молода мама Олена мріє про кращу долю для своїх дітей. А краєзнавець Сергій Личаний живе мрією колись реставрувати садибу Мстиховського та зберегти її для нащадків. Можливо, туристи вдихнуть нове життя у Селезнівку. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганщини.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
А зараз у ранковій Свободі новини. Слово Антону Шильзі.
Верховна Рада України сьогодні планує обговорити зміни до законодавства, які дозволять колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко виїхати за кордон для лікування. Попередня спроба обговорити законопроект у вівторок була відкладена. Депутати також не змогли домовитися щодо нього минулого тижня. ЄС пов'язує підписання угоди про асоціацію зони вільної торгівлі з Києвом у Вільнюсі наступного тижня з виконанням Україною кількох вимог щодо реформ. До їх числа належить і звільнення Тимошенко, чиє засудження за звинувачення у зловживаннях на посаді розглядається Брюсселем як вибіркове правосуддя. Президент України Віктор Янукович сьогодні з офіційним візитом відвідає Австрію. Програма візиту передбачає зустрічі Януковича з федеральним президентом Республіки Австрія Гайнцем Фішером, президентом Національної ради Австрії Барбарою Прамер та віце-канцлером, федеральним міністром з європейських та міжнародних справ Міхаелем Шпінделегером. Сторони планують обговорити широке коло питань розвитку відносин у політичній, економічній та культурно-гуманітарній сфері. Сьогодні у Санкт-Петербурзі суд розглядатиме справу українця Руслана Якушева, якого в Росії затримали через участь в екологічній акції «Грінпіс». Суд у Санкт-Петербурзі в середу звільнив під заставу ще двох активістів, затриманих у вересні в Печерському морі і обвинувачених у хуліганстві – громадян Данії і Великої Британії. Таким чином, у справі «Грінпіс» у Росії звільнили вже 18 із 30 затриманих. Судно «Грінпіс» затримали в Арктиці 19 вересня після того, як кілька активістів спробували висадитися на нафтову платформу «Газпрому». Спочатку їх обвинуватили у піратстві, згодом перекваліфікували справу на хуліганство. Дипломати 6 світових держав та Ірану сьогодні в Женеві продовжать переговори щодо ядерної програми Тегерана. Новий раунд діалогу розпочався в середу, але повідомлень про досягнення хоч якогось прогресу не було. Йдеться про угоду, яка передбачала б 6-місячне призупинення суперечливої ядерної діяльності Ірану в обмін на обмежене пом'якшення країнами Заходу санкцій проти цієї країни. Держсекретар США Джон Керрі повідомив, що США і Афганістану згодили в середу текст угоди у сфері безпеки. Цей договір регламентуватиме присутність американських військових в Афганістані після завершення в 2014 році місії міжнародних сил. Керрі сказав, що кількість військових фахівців США, які залишаться в цій країні, буде обмеженою і вони не братимуть участі в бойових діях. Президент Афганістану Хамід Карзай представить текст угоди зі США на затвердження Раді старішин, яка може змінити або вилучити будь-який пункт угоди або відкинути її цілком. У такому разі уряд Афганістану навряд чи її підпише. Парламент Грузії висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі і представленій ним урядовій програмі. Склад кабінету міністрів залишився майже незмінним. Більшість міністрів попереднього уряду на чолі з Бідзіною Іванішвілі залишилися на своїх місцях. 17 листопада в Грузії відбулася інавгурація нового президента Георгія Марквелашвілі.
І на завершення сьогодні день шанування архістратига Божого Михаїла, якого вважають покровителем української столиці, і це свято є першим в циклі зимових свят. Отже, свята наближаються, ранкова свобода з вами прощається. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та